RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525-11785 kHz, programa Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
Saudara pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami, Suara Indonesia di Jakarta yang dipancarkan langsung dari lantai 4 Gedung Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Di kesempatan hari ini, Kamis 7 Januari 2016, rangkaian acara yang dapat kami hadirkan ke ruang dengar saudara. Seperti biasa, warta berita akan mengawali perjumpaan kita, dilanjutkan dengan komentar hari ini dalam sejarah dan fokus. Setelah itu Anda dapat ikuti acara Pesona Indonesia, selengkapnya disampaikan rekan kami Suprapto, dirangkaikan dengan warna-warni. Sebelum kami berpisah dari ruangan saudara, satu mata acara hiburan masih dapat Anda ikuti, yakni Pelangi Nada. Nah saudara, itulah tadi rangkaian acara yang dapat kami hadirkan di kesempatan Kamis 7 Januari 2016 melalui Suara Indonesia di Jakarta. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan, selamat beraktivitas bagi Anda yang masih beraktivitas, dan selamat beristirahat bagi Anda yang sedang beristirahat. Tetaplah bersama kami di id.voi.co.id.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
Suara Indonesia dari RRI World Service di Jakarta dengan warta berita. Sari berita penting. Indonesia, Korea Selatan kerjasama pengembangan pesawat tempur. Menteri Luar Negeri sampaikan capaian kinerja sepanjang 2015. Berita selengkapnya disampaikan Hakri Sahab. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pertahanan menandatangani kontrak Co-Share Agreement CSA dengan Korea Aerospace Industries KAI sebagai tanda dimulainya pelaksanaan tahap kedua pengembangan program pesawat tempur KF-X/IF-X antara Indonesia dan Korea Selatan. Menteri Pertahanan Ria Mizar Riakudu di Kementerian Pertahanan Jakarta Kamis seperti yang dilaporkan Antara menjelaskan, dengan ditandatanganinya CSA, pihaknya minta kedua belah pihak menunjukkan keseriusannya dan komitmen sesuai kesepakatan yang telah ditandatangani. Penandatanganan kontrak CSA dilakukan antara Direktur Jenderal Potensi Pertahanan Timbul Siahaan dan Presiden sekaligus CEO KAI Limited, Hasung Yong. Menteri Pertahanan Ria Mizar Riakudu menambahkan, selain itu juga ditandatangani kontrak Worlds Assignment Agreement antara Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia, Budi Santoso, dan CEO KAI Limited yang disaksikan Menteri Pertahanan Republik Indonesia dan Minister of Defense Acquisition Program Administration Republik Korea Selatan. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno LP Marsudi menyampaikan capaian-capaian diraih Kementerian Luar Negeri selama tahun 2015. Capaian tersebut didasarkan pada 4 prioritas politik luar negeri. Menteri Retno LP Marsudi dalam pernyataan pers di Jakarta Kamis menjelaskan, capaian tersebut dilakukan dengan tetap memegang teguh prinsip politik luar negeri bebas aktif, independent, and active foreign policy. Capaian pertama didasarkan pada prioritas pemerintah dalam menjaga kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI. Menurut Menteri Retno LP Marsudi, pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri telah melakukan sejumlah upaya diplomasi mengenai percepatan penyelesaian batas-batas wilayah dengan negara lain. Ia mengatakan, perencanaan telah diaktifkan kembali setelah tidak aktif sejak 2003. Capaian kedua, Indonesia memprioritaskan perlindungan warga negara Indonesia WNI di luar negeri. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno LP Marsudi menambahkan pemerintah juga melakukan evakuasi terhadap WNI yang berada di wilayah konflik. Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo akan menunggu pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta DIY untuk mengajukan Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Pakualam X sebagai Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Usai menghadiri jumenengan atau penobatan Pakualam X di Puro Pakualaman Yogyakarta, Kamis menjelaskan, Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo seperti yang dikutip dari Republika mengatakan, tidak ada batas waktu untuk pengajuan wakil gubernur tersebut. Namun pihaknya berharap semakin cepat untuk mengisi kekosongan jabatan wakil gubernur daerah istimewa Yogyakarta. Sementara itu, Menteri Pendidikan Anies Baswedan, usai prosesi jumenengan, berharap Pakualam X mampu membawa perubahan bagi Yogyakarta ke depan yang lebih baik, apalagi kota Yogyakarta yang terkenal dengan sebutan Kota Budaya dan Pendidikan. Presiden Joko Widodo dijadwalkan memimpin rapat terbatas dengan topik daftar negatif investasi pada Kamis pukul 15 WIB di kantor Presiden Jakarta. Sebelumnya, Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM juga sudah melakukan kajian terkait jenis usaha yang masuk dalam daftar negatif investasi. Evaluasi diperlukan bentuk-bentuk investasi di Indonesia telah mengalami perkembangan yang cepat. Kepala BKPM Frankie Sibarani di Jakarta Kamis mengatakan, ada beberapa jenis investasi baru yang masuk ke daftar negatif investasi seperti pemakaman, senior living, dan e-commerce. Untuk pemakaman, Frankie mengatakan hal tersebut merupakan hal yang baru dalam dan belum diatur dengan jelas jenis investasinya. Sementara untuk bisnis berbasis online yang memiliki perkembangan pesat, menurut Frankie, hal tersebut perlu diatur supaya dapat mengakomodir semua jenis investasi. Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok mengundang khusus Gubernur Bali Made Mangku Pastika dalam acara Buao Forum for Asia pada 23 sampai 24 Maret 2016 di Buao, Provinsi Hainan, China. Undangan itu diberikan karena Provinsi Bali dan Provinsi Hainan menjalin hubungan sister province. Undangan khusus tersebut disampaikan langsung Konsulat Jenderal Tiongkok di Bali, Hu Yingwan, saat berkunjung ke kantor Gubernur Bali Rabu. Di hadapan Hu Yingwan, Gubernur Made Mangku Pastika, seperti yang dikutip dari Kompas, memuji perencanaan pemerintah Provinsi Hainan dalam membangun kotanya. Sementara itu, Hu Yingwan menyampaikan juga keinginannya merayakan Imlek di Bali dengan mengundang masyarakat yang nantinya akan menampilkan berbagai kesenian asal negeri tirai bambu tersebut. Gubernur Mangku Pastika pun mengaku antusias dengan ide tersebut, apalagi akan melibatkan masyarakat luas. Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM aktif mengawal realisasi investasi sebuah perusahaan otomotif asal Republik Rakyat Tiongkok RRT. Langkah tersebut ditempuh BKPM dalam rangka meningkatkan jumlah investasi guna mengakselerasi pertumbuhan ekonomi tanah air di kemudian hari. Hal tersebut ditandai oleh pertemuan Kepala BKPM Frankie Sibarani yang bertemu dengan pimpinan perusahaan Tiongkok yang berinvestasi di Cikarang, Jawa Barat. Pertemuan tersebut dimaksudkan sebagai upaya BKPM untuk memfasilitasi beberapa konsen perusahaan terkait rencana mereka merealisasikan investasinya di Indonesia. Frankie Sibarani dalam keterangan tertulisnya di Jakarta Kamis menjelaskan, investasi perusahaan Tiongkok memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi di Indonesia, antara lain dalam bentuk penyediaan lapangan kerja dan memberikan rasa optimisme kepada investor RRT lainnya untuk datang berinvestasi ke Indonesia. Sekian warta berita dari Voice of Indonesia.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id.
Judul komentar hari ini, separatisme, penegakan hukum, dan amnesti. Kelompok separatis Din Minimi yang beroperasi di Provinsi Aceh akhirnya kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Meski sikap tersebut muncul karena adanya iming-iming mendapatkan amnesti dari pemerintah. hal yang kemudian menimbulkan pro dan kontra dari banyak kalangan. Rencana pemberian amnesti itu sendiri berangkat dari keinginan baik Presiden Republik Indonesia Joko Widodo untuk menyudahi pertikaian tanpa pertumpahan darah dengan kelompok separatis. Kebijakan amnesti yang dipandang sebagai pendekatan lunak tersebut diyakini sebagai jalan terbaik. Presiden pun memerintahkan pembantu-pembantunya untuk menyiapkan secara matang kebijakannya itu. Presiden tentu saja menginginkan amnesti kemudian memunculkan efek yang kurang baik, seperti yang dikhawatirkan pihak yang kontra terhadap kebijakan tersebut. Pemerintah Indonesia memang tengah mendorong percepatan dan pemerataan pembangunan. Dan separatisme yang merupakan fenomena politik di tengah keberagaman Indonesia adalah sandungan yang sangat besar terhadap terlaksananya pembangunan dimaksud. Tentunya pemerintah Indonesia tidak ingin menghabiskan energinya untuk memberangus gangguan separatisme. Karena itu banyak kalangan-kalangan mendukung penuh. Namun tidak sedikit juga yang mengkritisinya. Anggota Komisi 1 DPR Effendi Simbolon misalnya mengingatkan bahwa kasus separatisme harus diselesaikan melalui jalur hukum. Dia mengkhawatirkan kemudahan mendapatkan amnesti justru menyuburkan separatisme. Kekhawatiran itu cukup beralasan. Betapa tidak, boleh jadi ada kelompok separatis yang coba mengambil peruntungan dengan mengangkat senjata untuk mencapai tujuannya dan menjadikan amnesti sebagai jalan keluar ketika sudah terdesak. Belum lagi sekelompok penjahat yang mengidentifikasikan diri sebagai separatis ketika akan ditangkap dengan harapan akan mendapat amnesti. Indonesia adalah negara kesatuan Republik Indonesia NKRI. Itu jelas dan tidak dapat ditawar-tawar lagi. Dengan demikian banyak yang percaya pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo akan menjaga tetap utuhnya NKRI. Jika latar belakang separatisme adalah soal keadilan dan kesejahteraan, maka kemajuan dan pemerataan pembangunan dari waktu ke waktu seharusnya dikawal bersama-sama, bukan malah merusaknya. Bangsa Indonesia pun tidak menginginkan adanya keperpihakan dari pihak luar yang seringkali disinyalir muncul dalam setiap kasus separatisme. Himbauannya, bangsa-bangsa di dunia mari menghormati kedaulatan negara masing-masing. Percayalah, bangsa Indonesia semakin baik dalam mengelola negaranya sendiri. Saudara, sekian komentar hari ini dari Suara Indonesia di Jakarta.
RRI World Service, Voice of Indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia Jakarta dengan hari ini dalam sejarah. Saudara pendengar, jumpa lagi dalam acara hari ini dalam sejarah dari Radio World Service Voice of Indonesia Jakarta. Saudara, kami awali dengan peristiwa yang terjadi pada tanggal 7 Januari 1965. Indonesia keluar dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pada 51 tahun lalu, Indonesia keluar dari Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Alasan Indonesia keluar dari PBB adalah karena Malaysia menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Pada tanggal 7 Januari 1965, dalam rapat raksasa di hadapan puluhan rakyat, Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia pada saat itu menyatakan bahwa Republik Indonesia keluar dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Hal ini disebabkan karena sikap PBB yang menerima Malaysia yang dianggap oleh pemerintah Indonesia merupakan negara boneka bentukan Inggris sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Keluarnya Republik Indonesia dari PBB sebenarnya merupakan puncak dari akumulasi dari ketidaksukaan Soekarno atas turut campur dan pengaruh negara-negara kapitalis Barat dalam kelembagaan ini. Indonesia bergabung kembali ke PBB pada 28 September 1966 dan Indonesia tetap dinyatakan sebagai anggota ke-60. Keanggotaan yang sama sejak bergabungnya Indonesia pada tanggal 28 September 1950. Beralih ke peristiwa yang terjadi pada tanggal 7 Januari 1979, Pol Pot dan pasukan yang dipimpinnya Khmer Merah
digulingkan pasukan Vietnam. Akhir Desember 1978, Vietnam mulai melakukan invasi ke Kamboja dengan mengerahkan sekitar 100 ribu tentara. Tanggal 7 Januari 1979, pasukan Vietnam memukul mundur Khmer Merah sampai kelompok itu akhirnya cerai-berai dan bersembunyi di hutan melakukan gerilya. Pasukan Vietnam masuk ke Phnom Penh dan mengakhiri kekuasaan rejim brutal Khmer Merah yang dipimpin Pol Pot. Ketika pasukan Vietnam memasuki ibu kota Kamboja itu, suasana kota sepi. Pasukan Khmer Merah sudah meninggalkan kota itu sehari sebelumnya. Para pimpinannya sebagian lari ke Tiongkok, sebagian lagi lari ke hutan. Khmer Merah menguasai Kamboja selama 4 tahun, tahun 1975 sampai 1979. Selama masa yang singkat itu, 1,7 juta orang dibunuh, hampir seperempat penduduknya saat itu. Khmer Merah membasmi semua musuh ideologisnya dan membebaskan Kamboja dari apa yang mereka anggap elemen-elemen buruk. Pada prinsipnya, Khmer Merah menginginkan sebuah negara petani. Jadi semua yang termasuk kelompok intelektual, masyarakat dengan pendidikan tinggi, para pengusaha, seniman, dan mereka yang tidak sependapat dengan rejim ditahan, disiksa, dan dibunuh. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa pada tanggal 7 Januari 1984. Brunei Darussalam resmi menjadi anggota ASEAN ke-6. ASEAN atau Association of Southeast Asian Nations adalah sebuah organisasi geopolitik dan ekonomi yang didirikan oleh negara-negara di kawasan Asia Tenggara pada tanggal 8 Agustus 1967 di kota Bangkok, Thailand, dengan tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengembangkan kebudayaan negara-negara anggotanya, menjaga stabilitas dan perdamaian, serta memberikan kesempatan kepada anggota-anggotanya untuk membahas perbedaan dengan damai. Pada awal pembentukan ASEAN, jumlah anggota ASEAN adalah 5 negara, yakni Indonesia, Taiwan, Malaysia, Singapura, dan Filipina. Kelima negara tersebut juga merupakan pendiri ASEAN. Dalam bahasa Indonesia, ASEAN disebut juga dengan Perbara atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. Pada tanggal 7 Januari 1984, Brunei Darussalam bergabung menjadi anggota ASEAN yang ke-6. Negara-negara Asia Tenggara lainnya juga bergabung menjadi anggota ASEAN seperti Vietnam bergabung pada tanggal 28 Juli 1995. Laos dan Myanmar bergabung pada tanggal 23 Juli 1997. Kemudian pada tanggal 16 Desember 1998, Kamboja juga ikut bergabung ke dalam organisasi ASEAN. Saat ini, anggota ASEAN telah bertambah menjadi 10 negara, yaitu Indonesia, Thailand, Malaysia, Singapura, Filipina, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja. Saudara pendengar, sekian hari ini dalam sejarah dari RRI World Service, Voice of Indonesia, Jakarta.
Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa kembali bersama saya Yuli Widayati dalam acara Fokus. Tema fokus hari ini yaitu mengenai produk nasional akan mampu bersaing dengan negara-negara peserta dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN MEA 2016. Januari 2016 merupakan awal diberlakukannya Masyarakat Ekonomi ASEAN MEA. Pasar bebas ASEAN tersebut menjadi bentuk integrasi bagi negara-negara ASEAN untuk mempererat komunitas di kawasan. Dalam MEA memungkinkan satu negara dapat menjual barang dan jasa dengan mudah ke negara-negara yang sepakat dalam MEA sehingga kompetisi akan makin ketat. Sementara di sisi lain, MEA tidak hanya membuka arus perdagangan barang atau jasa, tetapi juga pasar tenaga kerja profesional seperti dokter, pengacara, dan akuntan. Terkait dengan hal tersebut, Presiden Joko Widodo menganggap MEA sebagai kesempatan bagi Indonesia untuk memperkenalkan produk ke negara-negara ASEAN. Menurut Presiden, MEA merupakan tantangan yang harus dihadapi. Dikatakan Presiden Jokowi, Badan Usaha Milik Negara BUMN dapat mendorong masyarakat untuk dapat melangkah dan memperkuat daya saing industri dalam negeri. Presiden pun optimis bahwa produk dalam negeri dapat bersaing dalam MEA, sehingga Indonesia tidak perlu ragu dan khawatir. Presiden menjelaskan hal yang terpenting adalah bagaimana hal yang belum baik dapat segera diperbaiki dan yang belum efisien dapat diefisienkan, sehingga produk nasional dapat bersaing. Untuk menghadapi MEA, Presiden juga mengatakan bahwa pembangunan infrastruktur telah menjadi fokus Indonesia dengan menyediakan anggaran sebesar Rp313 triliun. Sementara itu, Direktur Jenderal Kerjasama ASEAN Kementerian Luar Negeri, Rosalis Rusman Adenan, mengatakan ada 12 sektor prioritas barang dan jasa dalam MEA, yang mana 4 diantaranya adalah bergerak dalam bidang jasa dan 2 diantara 4 sektor jasa yang memainkan peran penting, yakni logistik dan perhubungan udara. Di sisi lain, terkait dengan jasa perhubungan udara, Ketua Umum Asosiasi Maskapai Penerbangan Nasional, INAKA, M. Arief Wibowo mengatakan, jika bea masuk komponen pesawat dibebaskan, maka akan menambah ruang untuk biaya operasional, sehingga menciptakan layanan jasa penerbangan yang lebih kompetitif. Arief Wibowo juga menjelaskan secara umum, maskapai nasional siap menghadapi MEA, baik dari segi bisnis, sumber daya manusia, operasional, finansial, dan pelayanan. Terlebih juga dengan momentum yang bersamaan dengan kebijakan keterbukaan penerbangan kawasan Asia Tenggara, ASEAN Open Sky. Sementara pada sektor pariwisata, Ketua Gabungan Industri Pariwisata Indonesia, GIPI, Didin Junaidi mengatakan, untuk menghadapi MEA, pemerintah perlu melakukan promosi secara masif dengan menyediakan produk yang diinginkan para wisatawan. Bahkan, pemerintah juga harus menyiapkan sumber daya manusia SDM, pariwisata yang terampil, sehingga diharapkan dapat menjamin ketersediaan prasarana dan sarana. Di lain hal, terkait dengan kesiapan tenaga kerja, Direktur Dewan Serikat Pekerja Karyawan Sektor Jasa ASEAN, ASETUK, Kun Wardana Abioto mengatakan, globalisasi dan MEA tidak dapat dihindari. Oleh karena itu, pekerja di Indonesia harus mempersiapkan diri untuk mampu bersaing dalam MEA. Menurut Wardana, pekerja harus mengantisipasi dengan memiliki kompetensi yang mampu diserap oleh lapangan kerja. Saudara, sekian fokus hari ini.
Suara Indonesia di Jakarta dengan Sari Berita. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan akan mengajukan banding terkait putusan Pengadilan Negeri Palembang, Sumatera Selatan yang menolak gugatan perdata terhadap PT Bumi Mekar Hijau dalam pembakaran kasus hutan. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno LP Marsudi menyampaikan capaian-capaian yang diraih Kementerian Luar Negeri selama tahun 2015. Capaian tersebut didasarkan pada 4 prioritas politik luar negeri. Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok mengundang khusus Gubernur Bali Made Mangku Pastika dalam acara Boao Forum for Asia pada 23-24 Maret 2016 di Boao, Provinsi Hainan, China. Undangan itu diberikan karena Provinsi Bali dan Provinsi Hainan menjalin hubungan sister province. Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM aktif mengawal realisasi investasi sebuah perusahaan otomotif asal Republik Rakyat Tiongkok, RRT. Langkah tersebut ditempuh BKPM dalam rangka meningkatkan jumlah investasi guna mengakselerasi pertumbuhan ekonomi di tanah air di kemudian hari. Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo akan menunggu pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta DIY untuk mengajukan Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Pakualam X sebagai Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Presiden Joko Widodo dijadwalkan memimpin rapat terbatas dengan topik daftar negatif investasi pada Kamis pukul 15 WIB di kantor Presiden Jakarta. Sebelumnya, Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM juga sudah melakukan kajian terkait jenis usaha yang masuk dalam daftar negatif investasi. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pertahanan menandatangani kontrak Co-Share Agreement CSA dengan Korea Aerospace Industry KAI sebagai tanda dimulainya pelaksanaan tahap kedua pengembangan program pesawat tempur KF-IFX antara Indonesia Korea Selatan. Menteri Pertahanan Ria Mizar Riakudu di Kementerian Pertahanan Jakarta Kamis seperti yang dilaporkan Antara menjelaskan dengan ditandatanganinya CSA, pihaknya minta kedua belah pihak menunjukkan keseriusannya dalam komitmen seusai kesepakatan yang telah ditandatangani. Sekian sari berita dari Suara Indonesia untuk hari ini.
Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Kali ini kami ajak Anda berwisata ke Provinsi Nusa Tenggara Timur. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Saudara pendengar, Manggarai merupakan kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kabupaten ini dihuni oleh orang Manggarai yang dikenal dengan keramah tamahannya. Selain itu, dengan semakin gencarnya pariwisata di Manggarai, terutama dengan masuknya Komodo sebagai satu dari 7 keajaiban dunia, membangkitkan semangat orang Manggarai untuk mempertahankan berbagai ritual-ritual yang menunjukkan keramah tamahan mereka. Salah satunya yang terus dilestarikan hingga kini adalah ritual kepok untuk menyambut tamu. Saudara pendengar, kepok dalam bahasa Manggarai berarti sapaan. Merupakan tradisi yang dilakukan untuk menyambut tamu. Sebelum upacara kepok dimulai, tuan rumah akan mengalungkan kain tenun khas Manggarai untuk tamu perempuan dan topi songke bagi tamu laki-laki. Setelah acara pengalungan kain tenun selesai, tetua adat membawa kendi atau tahu berisi tuak dan ayam jantan berwarna putih. Masing-masing tamu harus menerima kendi dan meminumnya secara bergiliran. Lalu tuan rumah menyerahkan ayam untuk dipegang dan dipangku oleh setiap tamu juga secara bergiliran. Setelah ritual selesai, para tamu dipersilahkan masuk dan diantar dengan tarian sanda. Upacara kepok merupakan tanda ketulusan orang Manggarai menerima tamu yang berkunjung ke wilayah Manggarai. Kendi berisi tuak merupakan simbol bahwa tuan rumah memberi minuman terbaik untuk tamu. Tamu dianggap haus karena telah datang dari jauh, sehingga tuan rumah wajib memberi minum. Sementara ayam adalah simbol bahwa tamu yang datang dari jauh ini harus disambut, disapa, dihormati dengan cara dipangku. Namun karena tamu yang datang orang dewasa yang tidak mungkin dipangku, digantikan dengan seekor ayam. Saudara pendengar, ritual kepok terus dilestarikan oleh orang Manggarai hingga kini. Buktinya, saat kunjungan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menghadiri puncak Sail Komodo pada September 2013 lalu, tetua adat melaksanakan ritual kepok di Bandar Udara Komodo. Selanjutnya, pada kunjungan Presiden Joko Widodo bersama Ibu Negara Iriana Widodo di Manggarai Barat pada Desember 2015. Juga disambut dengan ritual kepok di Bandara Komodo, Labuan Bajo sebelum meresmikan terminal penumpang Bandara Komodo. Bahkan tamu-tamu asing yang melaksanakan kunjungan ke wilayah Pulau Flores bagian barat, khususnya Kabupaten Manggarai, disambut dengan ritual kepok. Ritual ini sebagai ungkapan ketulusan orang untuk menerima tamu secara terbuka. Setiap tamu disambut dengan ramah sebagai budaya orang Manggarai. Nah, saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik ritual kepok. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Halo pendengar VOI dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama saya Yulis Parman dalam acara Warna-Warni. Pada Warna-Warni edisi kali ini kami akan mengajak Anda untuk mengetahui cerita tentang ukiran Asmat. Suku Asmat merupakan salah satu suku tertua di timur Indonesia, tepatnya di Papua. Nama suku Asmat memang sudah tidak asing lagi di telinga masyarakat Indonesia maupun masyarakat dunia. Bagi orang Indonesia, suku Asmat akan selalu diingat sebagai suku yang memperkenalkan koteka. Namun bagi masyarakat dunia sejak tahun 1700-an, suku Asmat dikenal karena seni ukirnya yang bernilai tinggi. Kesenian mengukir di Asmat merupakan aktualisasi dari kepercayaan terhadap arwah nenek moyang yang disimbolkan dalam bentuk patung serta ukiran. Suku Asmat mendiami daerah Teluk Flamingo dan Teluk Kok di wilayah pantai sebelah barat daya Papua. Suku Asmat pernah memperoleh kepercayaan dari pemerintah Indonesia untuk mengharumkan nama Indonesia pada pentas seni budaya internasional. Ternyata suku Asmat berhasil memperoleh juara melalui keindahan setiap ukiran pahatan kayu yang membuat dunia berkata bahwa orang suku Asmat itu unik, kreatif, dan belum tertandingi hasil karya ukir mereka. Hasil-hasil pahatan suku ini sudah memiliki nama yang menjadi jaminan kualitas. Ukiran kayunya yang rumit menjadi ciri khasnya. Tidak hanya itu, model pahatannya pun tidak biasa. Inilah yang menarik perhatian wisatawan, baik dari dalam maupun luar negeri. Peralatan yang digunakan oleh pengrajin suku Asmat berfungsi sama dengan peralatan pengrajin ukiran kayu pada umumnya. Namun suku Asmat menggunakan peralatan yang dapat dibuat dari bahan-bahan alami seperti kapak batu, gigi binatang, dan kulit kerang. Sedangkan untuk menghaluskan patahan, mereka menggunakan taring babi, gigi-gigi ikan tertentu, dan tiram. Sungguh kombinasi bahan dan alat yang sangat eksotik. Ukiran kayu suku Asmat juga menjadi bagian yang dekat dengan kehidupan masyarakat di sana. Itulah sebabnya ukiran Asmat kaya akan motif dan makna. Ukiran yang menggambarkan wajah nenek moyang, binatang-binatang yang dekat dengan kehidupan masyarakat, seperti kasuari dan buaya, serta motif-motif antropomorfik. Kayu pohon yang dinilai tidak seberapa tetapi setelah berada di tangan para pengrajin kayu suku Asmat menjadi sangat bernilai. Keunikan dalam membuat ukiran inilah menjadikan suku Asmat begitu dikenal di mata dunia sampai Museum of Natural Art di New York, Amerika Serikat memberikan ruang khusus bagi hasil kerajinan seni pahat Asmat. Baiklah pendengar, demikianlah informasi mengenai cerita tentang ukiran Asmat. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada Warna-Warni edisi berikutnya.
Warna-Warni.
Kita jumpa esok dengan Warna-Warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari Suara Indonesia.
Hai, apa kabar Anda pendengar RRI Service Suara Indonesia, di mana saja Anda dapat mendengar siaran kami, baik melalui audio streaming di www.voi.co.id ataupun melalui pemancar shortwave kami di 9525 kHz. Kembali bersama program Musik Pelangi Nada untuk edisi Kamis, Voi akan selalu menghadirkan musik-musik terbaik dari para musisi Indonesia. Kali ini memperkenalkan dua grup vokal, yaitu grup trio 3G dan grup duo U1. Mari kita perkenalkan dulu grup trio 3G. Dibanding format solo dan band, tidak banyak penyanyi yang berani mengekspresikan musikalitas mereka lewat grup vokal trio. Namun berbeda dengan Rizky, Giuseppe, dan Tara, tiga sahabat yang sebelumnya dikenal sebagai model dengan nama Trio 3G, ketiganya sepakat menunjukkan kebolehan mereka dalam berolah vokal. Sebagai single perdana mereka, tiga cowok keren itu langsung menggebrak dengan lagu karya Tengku Syafiq berjudul Tak Mungkin.
Tak mampu berkata saat pertama ku melihat wajahmu langsung berdebar. Tak mampu hilangkan pikiranku tentangmu di saat ku coba untuk lupakan. Namun semakin lama semakin ku ingin dirimu. Kau ada di benakku. Tak mungkin ku menghilang bila tak ku berjumpa. Setiap saat ku ingin bersamamu. Tak bisa berpaling sejak ku jumpa denganmu. Di saat ku jalan dengan yang lain, bisa mencari itu pengganti dirimu. Oh,
saat ku memilih, namun semakin lama semakin ku ingin dirimu.
Tak mungkin ku rasakan bila tak jatuh cinta.
Setiap saat kau ada di benakku.
Tak mungkin ku
Sama halnya dengan lagu-lagu lainnya, single Tak Mungkin, karya Tengku Syafiq ini tampil penuh vitalitas dan easy listening. Bagian refrain, single ini terhitung sangat menarik karena 3G menyajikannya secara utuh dengan penjiwaan yang baik. Lagu ini berkisah soal persaingan tiga orang cowok dalam menaklukkan hati seorang cewek. Di bagian refrainnya, mereka mencoba menyajikan dengan perasaan bersaing. Layaknya pendatang baru, kehadiran 3G pun tak lepas dari kritik karena mereka disangka hanya memanfaatkan tampang keren sebagai model. Namun ketiganya buru-buru membantah hal tersebut. Selain mencintai dunia nyanyi sejak kecil, Rizky, Jisep, dan Tara sudah terbiasa mengikuti berbagai ajang nyanyi. Rizky misalnya sempat menunjukkan kemampuan olah vokalnya saat tampil lewat ajang Super Mama di salah satu stasiun televisi swasta. Pendengar Voi, lagu 3G berikut ini berjudul Lebih Baik. Selamat mendengarkan.
Patah hati, namun tiba-tiba kau hadir, temani sebagai pengganti. Dan ku mulai buka mata hati lagi, dan di saat ku mulai jatuh cinta lagi, ku rasakan ku sakit hati. Kaulah yang patut ku harapkan, namun tak begitu. Kaulah yang harusnya mengerti, namun kau tak mampu. Jujur ku tak bisa terus dengan kamu. Lebih baik ku udahan denganmu. Mengapa ku tak menerima
dengan caramu mencinta,
dan ku coba untuk mengertimu lagi,
dan di saat itu ku semakin-makin ingin lagi
untuk pergi darimu selama. Kita udah
Bagi trio 3J, kepercayaan penuh yang diberikan untuk merilis single perdana mereka harus dibayar dengan performa tinggi sekaligus prima. Mereka juga menyadari ketatnya persaingan di industri musik tanah air yang masih berkiblat pada anak band atau para penampil solo. Pendengar Voi, mari kita dengarkan lagu trio 3J terakhir berjudul Mata-Matamu. Sebelum kita memperkenalkan grup duo U1, jangan kemana-mana, tetap mendengarkan program Pelangi Nada dari RR World Service Suara Indonesia di Jakarta. Baru saja Anda mendengarkan lagu terakhir trio 3J berjudul Mata-Matamu. Nah pendengar, mari kita beralih ke grup duo U1. Mereka adalah dua cowok asal Bandung, Jawa Barat, yaitu Yurin dan Iwan. Musik bagi Yurin dan Iwan sudah menjadi bagian hidup. Mereka sudah berkawan sejak sekolah menengah atas. Keduanya mengaku sudah menyukai musik ketika itu. Secara terpisah, Yurin dan Iwan telah mengikuti berbagai ajang festival menyanyi. Pada akhirnya, keduanya sepakat untuk menyatu dan membentuk duo U1. Sebagai salam perkenalan kepada penikmat musik Indonesia, U1 memperkenalkan single perdana mereka berjudul Satu Kepastian. Ingin tampil refresh dan penuh geliat, single tersebut sengaja mereka hidupkan dalam kemasan pop easy listening. Berangkat dari karakter musik pop yang ringan, single ini juga menghadirkan sebuah cerita cinta yang teramat akrab dengan keseharian kita. Satu Kepastian mengisahkan rasa kehilangan yang dialami oleh seorang kekasih karena ditinggal pergi pasangannya. Hidup tanpa keceriaan lagi dan berharap sang kekasih kembali untuk selamanya. Pendengar Suara Indonesia menutup jumpa kita di acara Pelangi Nada kali ini. Inilah Satu Kepastian dari U1. Selamat mendengarkan. Saya Yulis Parman. Sampai jumpa.
sekian lama aku lalui, terasa hampa jiwa ini. Sejak dirimu pergi, tinggalkan aku sendiri. Biarkan diriku tanpa satu kepastian.
Harusnya kau mengerti betapa cintaku hanya untuk dirimu.
RRI World Service, Voice of Indonesia.
Serasa hampa
RRI World Service, Voice of Indonesia. RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id atau layangkan surat ke Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter Voice Indonesia.